Could we please read the first six verses of chapter 12?
Tagad tā lūdzu apskatīsim pirmos sešus pantus 12. Nodaļā Jāņa atklāsmes grāmatā. Varbūt kāds varētu izslēgt lūdzu gaismu? Nav jau. Nu, labi, tad laikam es pats ilcīšu. Pie debesīm parādījās liela zīme. Sieva saules tērpā, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā 12 zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēc dzemdēšanas sāpēs un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm. Redzi, liels pūķis, sarkans kā uguns, tam bija 7 galvas un 10 ragi. Un uz viņa galvām 7 ķēniņa kroni. Viņa aste noslaucīja 3. daļu zvaigžņu no debesīm un nomeda tās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelz zizli, un viņas bērns tika aizrauts pie dieva un pie viņa troņa. Tad sieva beiga tuksnesī, kur tai bija dieva sataisīta vieta, lai viņa tur dzīvību uzturētu 1260 dienas.
Thank you. The safest way to decide what this is likely to mean.
Drošākais veids, lai izlemtu saprast, ko nozīmē teiktais.
Is to let the Bible interpret it itself.
Drošākais veids ir ļaut Bībelei skaidrot pašai sevi.
So where in the Bible do we read about the sun and the moon and 12 stars?
Un kur vēl mēs Bībelē varam lasīt par bērnu, par mēnesi un, un par zvaigznēm? He says in Gospels.
Sun, moon and 12 stars.
Un tie ir un tieši par 12 zvaigznēm.
How about the sun and the moon and 11 stars?
Yes.
And what did it mean there?
Un kas tanī stāstā bija, kas to nozīmē?
Stars were brothers, sun, mother, moon, father. Of Joseph.
So what could this woman represent?
Ko šī sieviete varētu nozīmēt?
Jacob and his family. What's Jacob's other name?
Kas ir?
Yeah.
Izraels, tātad otrais vārds viņam.
So is it possible that this woman represents the nation of Israel?
Vai varētu būt iespējams, ka šī sieviete simbolizē Izraela tautu?
Jā.
Nav izslēgts, jā. He says that Jesus also came from the nation of Israel, and
there is
also a link. So.
Yes. So, what does it say about this woman's child?
Kas ir teiks par šīs te sievietes bērnu?
Tam būs ganīti. Viņš ganīs tautas ar zelz izlīt. Viņš tautas ganīs.
It says in verse 5, he will rule all the nations with an iron scepter.
Tātad piektajā pantā mēs lasam, kas tur varētu būt. Viņš valdīs ar zelz izlīt.
If we look at Psalm 2 verse 9.
Apskatīsim otro psalmu 9.
I think it will tell us.
Pantu. Jā. Second psalm.
Yes, number 2 verse 9.
9. Pants.
And who is that talking about?
Un kurš runā šos vārdus?
Verse 7.
Septītais pants.
So who is that?
Tātad, kurš tas ir?
Yeah. So that's two things which suggest this woman might be the nation of Israel.
Tātad, šī sieviete būtu Izraela tauta.
Just in case we're not quite sure.
Ja nu gadījumā mēs neesam pieteikoši pārliecināti par to.
Look at Revelation 19, verse 11.
Apskatīsim 19. Nodaļu Jāņa Klāsmas grāmatā, which verse?
Verses 11 to 16.
11. Līdz 16. Pants. Jā.
Es redzēju debes atvērts un raugi balts zirgs, pareizos?
Jā.
Un balts zirgs. Un kas sēd uz viņa, tam vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo ar taisnību. Viņa acis ir uguns liesma, un galvā tam daudz ķēniņu kroņu, vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tēpies drēbēs, kas asinīs mērķis, viņš sauc Dieva vārdu. Debesu kara pulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tērti baltā tīrā audeklā. No viņa mutes iziet ass zobens, ko satiek pagām tauts. Viņš min visu valdītā Dievu barbo dusmu vīnu spaidu. Un viņa, uz viņa tērta proti sānos ir rakstīts vārds ķēni, ķēniš un kungu kungs.
So is there any doubt that that's...
Vai tiešām varētu rasties kādu šaubas, ka tas ir Jēzus?
Well, it seems convincing to me anyway.
Nu, tas tātad pieteikoši skaidrs.
So, if the woman is Israel and the child is Jesus...
Ja sieviete ir Izraela tauta un bērns ir Jēzus...
Who or what is the dragon?
Kurš vai kas ir puķis?
Well, verse 9 gives us a suggestion.
Devītais pants, nu it kā dod ieteikumu.
No kā devītais
pants? Which chapter?
In chapter 12.
12. Mm-hmm, yeah. 12. No,
So the dragon, it tells us, is the devil and Satan.
Tātad puķis ir Sātans. Is it the same as thing?
It says so, doesn't it? It says that's what the dragon represents in this vision.
Tātad tas, ko puķis šī vīzijā simbolizē, tas ir Sātans.
We know what the devil and Satan means, don't we?
Un mēs zinām, ko nozīmē šis vārds.
It's sin, everything that opposes God.
Tas būtu vismā, tas ir viss, kas ir pretinieks Dievam.
And what did the dragon want to do?
Un ko puķis vēlējās darīt? Well, basically, dragon wanted to eat the child.
He wanted to destroy it, didn't he?
Tātad viņš vēlēs iznīcināt bērnu.
So, who or what wanted to destroy Jesus?
Tātad kas vēlējās iznīcināt Jēzu?
Šīm pasaules
iekārtas.
Yeah.
What side is the world?
Yes. At first it was Herod, wasn't it?
Nu, tas varētu sākumā būt Herods.
Then it was the rulers of the Jews.
Tad ebreju vadoņi.
Then it was even the crowds who shouted crucify him.
Un pēc tam tie bija poļi, kas viņu krustā sita.
So really that wasn't very difficult either, was it?
Tātad, nu, tā tie, nu, tie bija vispār, nu, grūti laiki tātad.
Now I think you can probably do the rest of the things in the chapter just as well as I could.
Nu, tālāk nodaļā jūs arī varētu tāpat tikpat labi saprast kā arī es 12. Nodaļā.
I can't explain every detail.
Es nevaru izskaidrot visu sīkumus precīzi.
That's something we all need to work on.
Tas ir kaut kas tāds, pie kā mums it kā visiem būtu jāstrādā.
But I hope that's given you encouragement to start yourself.
Taču es ceru, ka tas dod jums dzinuli, lai jūs to darītu paši.
Does anybody want to make any suggestions about any more of this chapter?
Vai varbūt kādam ir kas piebilstams vai sakāms par 12. Nodaļu?
For instance, verse 7. There was war in heaven.
Sorry, which?
Verse 7. We're still in chapter 12.
Yeah. Verse 7. Pāns. Izcēlās karš debesīs. Miķēlis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķis, un viņa eņģeļi turējās pretim.
What could that mean?
Ko tas varētu nozīmēt?
Is it likely that heaven where God dwells would have a war in it?
Vai tiešām varētu būt tā, ka debesis, kurās mīt Dievs, ka tajās varētu notikt karš?
Not really, is it? No. No. So, remember again, this is a book of pictures and symbols.
Atceramies, ka Bībele ir tā grāmata, kurā ir pilns ar simboliem un līdzībām.
So sometimes it means the real thing. If it does, it usually says where God's throne is.
Nu, ir arī tā, ka ir jāsaprot tiešo nozīmē, bet nu, šeit ir jāsaprot tas, tā vieta, kur ir Dieva trons.
But if the earth represents the people in the picture language.
Taču, ja simbolu valodā zeme apzīmē cilvēkus.
It seems likely that the heavens would represent the rulers.
Tādā gadījumā varētu saprast arī tā, ka debesis ir simbolizē valdītājs.
Does it sound possible?
Kā jums liekas, vai tā varētu būt?
I don't know whether I'm convincing anybody here.
Dāma arī runās par to, ka šo te cīņu, ja, kad aizskrīja Miķeli, tur cilvēks lūdzu, viņš teica, es nevaru atnākt, jo man bija jācīnās. Daniela grāmatā. Tā kā eņģeļi necīnījās savā starpā, bet ja reiķinā, kā mūsu savā laikā Dankans teica, ka katram cilvēkam reiķinās, tātad arī gan ļauniem, gan labiem, un šī cīņa notiek savā starpā starp eņģeļiem.
Jā, protams, bet teiksim, sakarībā ar simboliem kā debesis un zeme, zeme, kur, kas ir cilvēki un debesis kā valdītāji.
Tā.
Bet tā cīņa, bet tā, ka šeit eņģeļi var šo cīņu, jā? Ah, tā es pretnē, jā. Ah, well, she says that it is very possible that everybody of us has our own angel that is for our own good and looks for us, and by heaven it's possible that it means also when there are fights between us or something that, well, in some way, maybe also angels are fighting for for us and for the truth.
Yes, but in this verse, it's the angels of the dragon as well, isn't it? So yes, it could be. You could think of it that way, I should think. Yes.
Tādā izpratnē mēs arī to varam domāt.
I don't think we need to suppose that there is only one meaning.
Mums nevajadzētu domāt, ka ir tikai viens skaidrojums iespējamais kādai līdzībai. Jā, lūdzu?
Eindeli. Eindeli. Tūkojot kā vēstnes, vai ne?